Ndjeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 25 nëntor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shon me Kormak tha se Kosova është shtet sovran dhe se ora nuk mund të kthehet prapa. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se plani 6 pikësh është dhe do të jetë i papranueshëm dhe i pazbatueshëm në Kosovë. Duke u shprehur për misionin e ULEX, politikanja serbe e Kosovës Rada Trajković Postirash thotë:
"Koliko ima dovoljno pameti rezumeranja.
Mendoj se nëse ka maturi dhe mirë kuptim brenda leadershipit edhe në Beograd edhe në territorin e Kosovës, atëherë kjo ide mund të përpunohet sepse ULEX-i është i nevojshëm për të gjithë në territorin e Kosovës."
Presidenti amerikan George Bush tha se krijimi i shtetit demokratik palestinez do të ndihmonte në përfundimin e konfliktit në lindjen e mesme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington, zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara po punojnë shumë ngushtë me evropianët rreth vendosjes së misionit të BE-s në Kosovë. Sean McCormack i bëri këto komente në konferencën e rregullt për shtyp lidhur me vendosjen e misionit e ULEX-it në Kosovë. I pyetur për shqetësimet e shqiptarëve të Kosovës për kitazi me planin më të ri të Kombeve të Bashkuara për misionin e ULEX, McCormack deklaroi:
"Nobody's turning back the clock here. Kosovo is a sovereign state."
Askush nuk po e kthen orën prapa këtu. Kosova është shtet sovran, thashon McCormack. Tiranë, nuk mund të jetë i qëndrueshëm plani për Kosovën ku të gjitha pikat përkrahen nga njëra palë dhe nuk përkrahen as pak nga pala tjetër, tha kryeministri Sali Berisha pas takimit me homologun malazez Milo Djukanovic. Berisha tha se në Kombet e Bashkuara duhet të gjendet një zgjidhje për Kosovën e cila të ketë në thel paqen dhe stabilitetin e rajonit. Djukanovic ndërkaq tha se çdo plan për ndarjen e Kosovës është çështje e mbyllur dhe shtoi se duhen bërë të gjitha përpjekjet në bashkëpunim edhe me komunitetin ndërkombëtar për ndërtimin institucional të Kosovës. Beograd. Serbia ende nuk e ka marrë raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, por sipas informatave që i disponon në të është përfshirë marrëveshja 6 pikësh e Beogradit dhe OKB-s, si dhe definimi i qartë i ULEX-it me mision neutral sa i përket statusit, tha shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Mos pajtimi palës shqiptare me këtë plan është konstatuar në aneksin e raportit, tha Jeremić pas takimit me homologun portugez Luis Amado. Washington, presidenti amerikan George Bush tha pas takimit lamtumirës me kryeministrin e Izraelit Ehud Olmert se vizioni për shtetin palestinez mbetet gjallë, pavarësisht dështimit në arritjen e qëllimit të tyre për marrëveshjet e paqes mes Izraelit dhe palestinezëve gjatë këtij viti. Bush ripërsëriti se krijimi i shtetit demokratik palestinez do të ndihmonte në përfundimin e konfliktit në lindjen e mesme. Karakas, luftanijet ruse kanë mbritur në portin e Venezuelës në zbarkimin e parë të marinës së Rusisë që nga koha e luftës së ftohtë. Luftanijet përfshirë kryqëzorin bërthamor Pietri i Madh u ankorua në portin verior La Guara para manovrave të përbashkëta që u timbajnë me marinën e Venezuelës. Stërvitje detare përkojnë me vizitën e presidentit rus Dmitri Medvedev në Venezuelë më 26 dhe 27 nëntor. Pragë, gjykata kushtetuese e Çekisë ka filluar seancën dëgjimore për të vendosur nëse traktati i Lisbonës i BE-s është në përputhje me kushtetutën e Çekisë. Presidenti Václav Klaus, një kundërshtar i traktatit të Lisbonës, tha se traktati është në kundërshtim me parimet themelore të kushtetutës së vendit. Nëse ky traktat hyn në fuqi, ai do të ndryshojë pozicionin ndërkombëtar të vendit dhe marrëdhëniet e brendshme. Ai do të dobësoj pozicionin e vendit në procesin e vendimarrjes të BE-s, tha Klaus. Çekia është vendi i fundit i Bashkimit Evropian që oti thot po ose jo traktatit i cili synon të krijojë lehtësi në vendimarrjen e BE-s. Paris, Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik tha se vendet e pasura po ballafaqohen me recesionin më të rëndë prej fillimit të viteve të 80-ta. Në raportin e fundit OECD thotë se ekonomitë e 30 vendeve anëtare ka të ngjarë të bien për 0.4% në vit. Grupi tha se papunësia do të rritet ndjeshëm dhe se ka pak rrezik që disa vende të përjetojnë deflacionin. Jerusalem, dy rabinët kryesorë të Izraelit kanë bërthirje për lutje masovike të martën që të kërkojnë ndërhyrjen hyjnore kundër krizës financiare globale e cila i ka goditur të rënd donacionet për institucionet fetare. Krye rabinët Jona Metzger dhe Shlomo Amar thanë se kriza gjithashtu nënkupton se shumë krye familjar nuk janë më në gjendje të ushqejnë familjet e tyre. Prishtinë. Misioni i OSBE-s në Kosovë ka nisur një fushat kundër trafikimit të njerëzve dhe i ka bërë thirrje publiku të jap çdo informat kundër trafikimit. Trafikimi i qenieve njerëzore është krim serioz dhe shkelje rënde të drejtave të njerëzit në tërë botën, tha ambasadori i OSBE-s në Prishtinë Werner Almhofer. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikeve nga Prishtina. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se ai dhe presidenti Fatmir Sejdiu e kundërshtojnë fuqishëm planin 6 pikës të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Zoti Thaçi tha se institucionet dhe për popullin e Kosovës, plani 6 pikës ka qenë, është dhe do të mbetet i papranueshëm dhe i pazbatueshëm. Një qëndrim i tillë është mbështetur edhe nga opozita, e cila nga ana tjetër kërkon që qeveria të tregojë se cila do të ishte përgjigjja e institucioneve të Kosovës nëse Këshilli i Sigurimit kërkon implementimin e planit 6 pikësh. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në një fjalim para parlamentit, kryeministri Thaçi ka kundërshtuar sërish këtë plan, duke cilësuar atë të papranueshëm në tërësi. Ky qëndrim, tha Thaçi, është pozicioni i tij dhe i presidentit të Kosovës për të bërë me dije edhe një herë Këshillit të Sigurimit dhe sekretarit Ban Ki-moon se statusi i Kosovës është në zgjidhur dhe nuk do të ketë kthim prapa siç parashihet me planin 6 pikësh.
Kosova ka paraqitur 4 pika të saj që në fakt paraqes në qëndrimin tonë zyrtar në raport me 6 pikat e propozuara. Kosova ka kushtetutën e saj moderne dhe ligjet të saj moderne të cilat i rregullojnë të gjitha çështjet e ngritura. Plani 6 pikësh për institucionet e Republikës së Kosovës, popullin e Kosovës ka qenë erë dhe do të mbetet i papranueshëm dhe i pazbatueshëm në Kosovë.
Kryeministri Hashim Thaçi përsëriti pozicionin tashmë të deklaruar të Prishtinës se misioni e ulëksit është i mirëseardhur, por duke respektuar bazën kushtetuese juridike të Kosovës. Përderisa rezolutën 1244, kryeministri Thaçi e ka cilësuar si një dokumente të ishkuar që nuk përkon më me realitetin në Kosovë.
Institucionet e Republikës së Kosovës i kanë dhënë mbështetje, e kanë ftuar, e kanë mirëpritur dhe do të bashkëpunojnë ngushtë me ULEX-in. ULEX do të vendoset në Kosovë ashtu siç e parashikon Kushtetuta e Kosovës dhe plani i saj dhe mandati nga Bashkimi Evropian. Rezoluta 1244 OKB-s është plotësisht jo relevante dhe pa kuptim në shtetin tonë sovran.
Ndërkohë deputeti opozitar nga radhët e Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi pret që në Këshillin e Sigurimit të hapet për debate dhe plani prej 4 pikave i Prishtinës. Ai ka kritikuar çastin e diplomacisë kosovare që nuk ka arritur të paraqesë para qendrave të vendimarrjes planin e vet. Gashi tha se institucionet e Kosovës nuk duhet të zhvendosen nga plani 4 pikësh.
Plani 4 pikësh është përgjigjja e vetme edhe institucioneve edhe popullit të Kosovës dhe e institucionet në këtë rast presidenti dhe kryeministri do të jenë konsistent këtë qendrim deri në fund. Dhe natyrisht nëse është kështu, atë ne pashmangshëm do të kemi një bisedë rreth i planit dhe nga autoritetet më të larta ndërkombëtare.
Po ashtu edhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Bajram Kosumi tha se qëndrimi i prerë i leadershipit kosovar që të mos zbatohet projekti 6 pikësh tash për tash është një qëndrim i mirë dhe do të përkrahet nga i gjithë spektri politik i Kosovës.
Ai që bëri sot kryeministri është një zotim i tij edhe formalisht edhe publikisht se planet e tilla nuk do të implementohen në Kosovë. Por ajo që nuk e tha kryeministri dhe do duhet ta thoshte është vizioni i qeverisë pra dhe vizioni i leadershipit politik Kosovës se çka do të bëjë nëse Këshilli i Sigurimit e miraton një raport të sekretarit gjeneral me këtë projekt dhe nëse do të thotë Këshilli i Sigurimit kërkon implementimin e këtij projekti, cila është përgjegjësia e leadershipit politik Kosovës në këtë çështje.
Raporti i sekretarit Ban Ki-moon sipas shkrimeve në mediat vendore konstaton se Kosova ka refuzuar 6 pikëshin, por gjithashtu nënvizohet se udhëheqja e Kosovës ka shfaqur vullnetin të bashkëpunojmë me EULEX-in. Si rezultat i kësaj, sekretari Ban Ki-moon ka udhëzuar UNMIK-un për ofrimin e ndihmës misionit të EULEX-it në mënyrë që ai të filloj punën operative në Kosovë. Në bazë të këtij plani, thuhet se policia, doganat dhe gjykatat nëpër enklavat serbe do t'i përgjigjen UNMIK-ut, ndërkaq që EULEX-i do të bashkëpunonte me udhëheqjen shqiptare në pjesët tjera të Kosovës. Sipas këtij plani, vendbanimet serbe do të shkëputeshin nga sistemi kushtetues juridik i Kosovës për të respektuar vetëm rezolutën 1244, e cila pavarësisht se Kosova tash është një shtet i pavarur, mbetet ende në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rada Trajković nga Këshilli Kombëtar Serbë për Kosovën Qendrore thotë se misioni EULEX do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës si garantuesi i tërësisë territoriale të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo shprehet se më që EULEX-i është i nevojshëm për tërë Kosovën, Prishtina dhe Beogradi duhet të arrijnë pajtueshmëri për shtrirjen e tij. Me Rada Trajkovićin ka biseduar korrespondentja jon Albana Isufi.
Zonja Trajkovic, Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se Euleksi do të vendoset në dhjetor. Serbët kryesisht kanë kundërshtuar vendosjen e këtij misioni. Cili është qëndrimi juaj?
Ja, mislim ukoliko ima dovoljno pameti, razumevanja.
Mendoj se nëse ka maturi dhe mirë kuptim brenda leadershipit edhe në Beograd edhe në teritorin e Kosovës, atëherë kjo ide mund të përpunohet sepse Euleksi është i nevojshëm për të gjithë në teritorin e Kosovës. Ai më vete bartë institucionet e sundimit të ligjit dhe për ne të gjithë është e rëndësishme që sundimi i ligjit vërtet jetë prioritet. Në këtë kuptim pres që Këshilli i Sigurimit të arrijë pajtim për diçka që në të vërtetë është strategji, që në një formë do të jetë e pranueshme nga të dyja palët.
Po, si mendoni se do të arrijet pajtimi kur kjetë parasysh se Prishtina ka refuzuar planin e Ban Ki-moon-i duke paraqitur planin e saj, ndërsa Beogradi nuk pranon e Euleksin pa planin 6 pikësh?
Unë do të thosha se plani që është nënshkruar nga Beogradi dhe Kombet e Bashkuara është realitet. Në këtë kuptim, mendoj se institucionet e Prishtinës duhet jenë të kënaqura me që thuhet se për implementimin e atij plani do të punohet bashkë me Prishtinën dhe për realizimin e këtyre 6 pikave, gjithsesi se fjalën do ta thonë edhe institucionet në Prishtinë në kuptimin e përcjelljes së procesit dhe pajtimit për vetë procesin. Unë mendoj se këtu gjendet zgjidhja. Nuk besoj se do të ishte mirë për liderët e Kosovës që Euleksi të mos implementohet, apo që Euleksi të shkojë si i dështuar në pamundësi për të implementuar, sepse do dilin shumë më shumë probleme edhe për banorët civil në këtë territor, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre kombëtare. Mendoj se edhe në aspektin global, secila strategji globale në fund duhet të jetë për të mirën e individit, familjes apo njeriut, dhe në këtë kuptim mendoj se do ketë mirëkuptim të mjaftueshëm edhe për njërën edhe për tjetërën palë që ta pranojnë Euleksin. Në anën tjetër, mendoj se Prishtina duhet jetë shumë e trimruar, sepse ata që e kanë përkrahur më së shumti në shpalljen dhe njohjen e pavarësisë, mbesin fuqishëm pas vendimit të tyre, dhe çka shihet në fund të fundit nga ajo që është realiteti përgatitjes së këtij dokumenti, që ka të bëjë me rikonfigurimin e UNMIK-ut.
Në
anën tjetër, me që ka dallime në qëndrimin ndaj Euleksit nga serbët që jetojnë në pjesën veriore dhe ata të pjesës qendrore, si e shihni funksionimin e këtij misioni?
Ja, mislim da
mendoj se serbët e veriu duhet i përmbushin interesat dhe të merren me mbrojtjen e të drejtave të serbëve që jetojnë këndej lumit tiber, pasi që mendoj se çështja serbe në territorin e Kosovës duhet zgjidhet dhe zgjidhja të jetë në një formë unike e jo në forma të ndryshme. Unë pres që udhëheqja shtetërore në Beograd të sqaroj diçka që nënkupton në të vërtet breng të njëjtë për të gjithë serbët në Kosovë e jo vetëm në atë pjesë ku jeton shumica serbe.
Çfarë pasoja kanë për serbët kosovarë ndasit në mesin e vetë serbëve?
Ndasit nuk janë të mira as kur bëhet fjalë mes vetë serbëve, as mes serbëve dhe shqiptarëve. Ndasit duhet t'i zgjidhim në diçka që është normalizimi jetës. Kur ta kemi prioritet normalizimin e jetës, atëherë do të bëhet mirë për të gjithë. Të gjitha dallimet, të gjitha fjalët e mëdha mund të përfundojnë keq për ata që më së shumti mundohen, dhe natyrisht këta nuk janë politikanë. Por fatkeqësisht populli rëndont. Në këtë kuadër futen edhe dallimet mes serbëve këndej dhe andej lumit tiber, dhe nëse më lejohet të jem tërësisht e sinqert, edhe unë kam filluar të ndjej urrejtje për atë urë, sepse është shndruar në diçka që na ndan dhe nuk na bashkon. Mendoj se konfliktet nuk na përgjigjen as brenda një bashkësie etnike dhe as në raportet ndëretnike. Kështu që unë llogaris që politikanët tanë të punojnë për popullin, por fatkeqësisht disa gjëra do të sqarohen me kohë. Sepse me kohë mendoj se do të arrim të jemi të gjithë të kënaqur, apo të them më pak të kënaqur.
A besoni se Euleksi do të vendoset edhe në veri në muajin dhjetor?
Unë mendoj se është rëndi që të vendoset. Unë si sërbe insistoj që tjetë edhe në veri. Pse veri ju duhet ta ketë atë privilegj të jetoj në UNMIK-un i cili e ka deklaruar vetë vetën si mision neutral dhe nuk ka reaguar as kur shqiptarës shpallën pavarësin dhe as kur sërbet mbajtën zgjedhjet lokale sërbe, ku edhe njëra edhe tjetra kanë qenë në kundërshtim me rezolutën 1224. Për këtë arsye, unë mendoj se Euleksi do tjeti shtrirë në tërë teritorin e Kosovës si garantues i tërësisë teritoriale.
Tekstin e intervistës me Rada Trajkovicin nga Këshilli Kombëtar Sërb në Kosovë, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe, kuptohet, mund të gjeni edhe lajmet më të reja dhe artikuj të tjerë interesant.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Kosovës po e shqyrton në projekt buxhetin për vitin 2009, i cili vlerësohet se është më i lartë deri tash. Ai arrin në 1 miliard 430 milion euro. Qeveria ka kërkuar që ky projekt të miratohet pasi ai do të mundësonte rritje ekonomike dhe vende të reja të punës, por opozita e ka kundërshtuar fuqishëm këtë propozim buxhet. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës tha se me këtë buxhet Kosova do të shënojë rritje dhe zhvillim ekonomik. Ai tha se buxheti si vjetëm shënon rritjen mbi 15% në krahasim me buxhetin e vitit 2008.
Kjo rritje është edhe rezultati i instalimit të qeverisjes së mirë, transparente, sundimit të ligjit dhe luftës së pakompromis të qeverisë së Kosovës kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe ekonomisë informale.
Tha se u bëri thirrje ligjvendësve kosovar që të mbështesin këtë buxhet, i cili sipas tij i sjell Kosovës zhvillim dhe stabilitet ekonomik. Shala, Ministri i Ekonomisë dhe Financave, ndërkaq tha se me këtë buxhet, pushteti lokal është stimuluar më së shumti, me rritje të 100%. Ai ka siguruar se me këtë buxhet, ndër të tjera, do të krijohen vende të reja të pune.
Në të njëjtën kohë, ne duhet të jemi të vetëdijshëm për kërkesat e punonjësve, për rroga më të larta për punën që bëjnë. Në të njëjtën kohë, duhet po ashtu të kemi parasysh të kujdesim për pjesën e popullatës e cila është në pozitë jo të mirë sociale. Sipas buxhetit të propozuar, shpenzimet primare për vitin 2009 arrin shumën prej 1.094.300.000 euro. Duke i shtuar kësaj shume, bonë për sektorin energjisë, shërbimin e pritshëm të borxhit si dhe rezervën stabilizuese totali i përgjithshëm arrin në shumë prej 1.430.000.000 euro, që është rreth 35% të GDP-së.
Nga ana tjetër, Hakishatri, deputet i Kuvendit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se deputetët e LDK-s do të votojnë parimisht projekt buxhetin për vitin 2009, por sipas tij ai buxhet ka disa mangësi.
Te pjesa e hyrave kemi dy dilema dhe shqetësime. E para, që sa duket shumë marrëshqetësuese, të hyrat nga doganat dhe taksat që vilin në kufi do të realizohen vetëm nëse nuk implementohet njëra nga 6 pikat e sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara që ka të bëjë me doganat. E dyta, rekomandimi për kredit të re të KEK-ut për 80 milion euro, mënda po këti viti, bashkë me kredin e parë të vitit 2008, konsiderojmë që është e pa mundu të realizohet.
Ndërka që përfaqësuesit e partive opozitare kanë kritikuar propozimin e qeverisë për buxhetin e vitit 2009. Sipas kryetarit të Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, projekt buxheti nuk përmbush pritjet e qytetarëve për përmirësimin e kushteve të tyre për jetë.
Projekt buxheti i Kosovës në vitin 2009 dhe projektimi deri në vitin 2019 nuk është kompatibël me prioritetet e caktuara që synon të implementon qeveria e Kosovës. Nuk pasqyron as nevojat e qytetarëve, as objektivat tona për ndërtimin e shtetit të Kosovës.
Edhe Besa Gazheri, deputete nga Lidha Demokratike Dardanis, projekt buxhetin e vitit 2009 e ka konsideruar si një propozim që më tepër është fontan dëshirash.
Sa i përket këtij dokumenti për buxhetin e vitit 2009, zoti kryeministër, ky material është një material që konstaton gjendjen reale në Kosovë, është një material që paraqet disa fontana dëshirash, është një material i cili vazhdon me të njëjtin ritëm të buxhetit, pra edhe të hyrave edhe të shpenzimeve për vitin 2009.
Kurse Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se qeveria e Kosovës çdo ditë më shumë po e befason për të keq veten dhe të tjerët. Sipas Gjinit, projekt buxheti nuk është i harmonizuar me ligjet në fuqi dhe nga kjo do të ketë pasoja.
Që kjo qeveri po e befason vetveten për të keq e lënë më tjerët, për shkak se plani legislativ nuk është i harmonizuar me buxhetin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në ditën e ndërkombëtare kundër dhunës ndaj gruas, përfaqësues të organizatave jo qeveritare u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të angazhohen më tepër për parandalimin e kësaj dhune, por edhe për trajtimin adekuat të viktimave femra të dhunës në familje. Duket se qeveria e Kosovës ende nuk ka hartuar një strategji të veprimit për parandalimin e kësaj dukurie, megjithëse zyrtarët e saj thonë se përgatitjet për këtë strategji janë në përfundim e sipër. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Ndonë se për të shënuar 25 nëntorin, ditën ndërkombëtare kundër dhunës ndaj gruas, ekzekutivi kosovar në bashkëpunim me organizata të ndryshme ka organizuar një mori aktivitetesh, institucionet qeverisëse të vendit akoma nuk kanë një plan të caktuar për të vepruar në luftimin e dhunës në familje. Agjensioni për barazi gjinore që funksionon në kuadrë të qeverisë së Kosovës njofton se ka përfunduar hulumtimin për dhunën e familje dhe se në këtë mënyrë i ka hapur rrugën hartimit të strategjisë për luftimin e kësaj dukurie. Përfaqësuesja e agjencionit për barazi gjinore Shqipe Krasniqi sqaron.
Përderisa na nuk kemi pas një hulumtim të mirë sjell, përderisa në institucionet e Kosovës nuk e kanë pas program Kosovës për barazi gjinore i cili ka mujt me hap rrugën për me ndërmar aktivitetet tjera. Qeveria do thot mas programit Kosovës ka ndërmar hulumtimin për dhunën familje dhe tash zvone do të dojë dhe hakimin e strategjit kundër dhunës në familje.
Numri rasteve të paralajmëruara në policinë e Kosovës për dhunën ndaj gruas brënda këti viti ka shënuar një ngritje e krahasuar me vitin 2007. Kështu thonë zyrtarë të policisë së Kosovës, të cilët theksojnë se arsyet kryesore që çojnë në përdorimin e dhunës në familje vijnë si pasojë e gjendjes së rëndë ekonomike dhe të papunësisë në Kosovë. Zëdhënësja policisë së Kosovës Sabrie Kamberi thekson se arsye shtese konflikteve brenda familjeve në Kosovë, konflikte këto që rezultojnë me dhunën ndaj gruas, janë dhe xhelozia, mosmarrveshjet verbale dhe të tjera.
Njëra ndër arsyet e dhunës në familje është xhelozia, pastaj konfliktet brenda familjes, mosmarrveshje të ndryshme, domethënë këto janë disa nga arsyet të cilat vijnë edhe deri te raste të dhunës në familje, të cilat pastaj edhe raportohen në polici.
Statistika tregon se brenda vitit 2007 ka patur 1077 raste të lajmëruara për dhunën në familje, prej të cilave 80% kanë të bëjnë me dhunën ndaj gruas. Organizatat jo qeveritare quajnë shqetësues faktin që pjesa dërmuese e viktimave të dhunës në familje janë gratë kosovare. Drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, Luljeta Vuniqi, thotë se duhet të ndërmerren masa urgjente që kryesit e dhunës ndaj gruas të mund të arrestohen.
Në që se i marim rastet e dhunës dhe i krahasojmë me arrestimet për shembull, se kemi informatat prej policisë që gjithsejt në Kosovë janë bënë 184 arrestime prej 1000 rasteve të raportuara. Do me thonë, kjo është numër i vogël në krahasim me shifrat që i kemi, po më nëjtë dhunës që ushtrohet.
Format më të shprehura të dhunës ndaj grave janë sulmi fizik dhe seksual, si dhe dhuna verbale, e që në të shumëtën e rasteve ka të bëj me poshtrimin dhe nënçmimin. Si pas Vuniqit, nuk mjaftojnë vetëm aktivitetet të ndryshme të shoqërisë civile për të ndihmuar viktimat femra të dhunës, por si pasaj, duhet të ekzistojë një angazhim institucional në këtë drejtim, jo vetëm në mënyrë deklarative.
Unë mendoj që institucionet tona duhet të bëjnë shumë më shumë, se sa në nënshkrimi protokolleve ose në nënshkrimi i deklaratave të ndryshme apo të në fushatave që po ndodhin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Maqedoni të gjithë punonjësit e arsimit kanë hyrë në grevë të përgjithshme, duke kërkuar rroga më të larta dhe kushte më të mira të punës. Qeveria e Maqedonisë ka thënë se procesi arsimor sipas normave ligjore nuk mund të ndërpritet përveç se në raste të jashtëzakonshme. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Lidhja e sindikatave të arsimit, shkencës dhe kulturës ka kërkuar nga dikasteri i arsimit kushte më të mira për punë, si dhe rritje të ardhurave të të punësuarve në arsim.
Në domestë këtë dhe iskrena, mu visin o 20% të përseshën të plate në državat e ishtë të tako të prvi 2009 godina.
Sindikate arsimit të Maqedonisë këmbëngull të nënshkruhen marveshje kolektive për të punësuarit në arsim, rritje të pagave si dhe mjetet për ushqim të paguhen në lartësin e 20% të ardhurave mesatare mujore, ka bërë të ditur kështu kreu i sindikalistëve Dojqin Cvetanovski tri kërkesat e sindikate së arsimit të Maqedonisë. Organizatorët e grevës kanë kërkuar që këta kërkesa të realizohen jo më vonë se 1 janari vitit 2009. Nga ana tjetër, qeveria u ka bërë thirrje të punësuarve në arsim të kihet parasysh situata ekonomike në të cilën gjendet vendi pas krizës së përgjithshme financiare. Por Nuhi Dardishta, kryetari lidhjes së arsimtarëve shqiptar, thotë se mësuesit në Maqedoni punojnë në kushte teje të rënda ekonomike.
Gjendja materiale punëtorëve të arsimit është ndër në nivelin më të ulët të rajonit. Dhe Maqedonia 10 vite kërkohet që të nënshkruhet marrëveshje për rrogën minimale.
Thekson Uhi Dardishta nga lidhja e arsimtarëve shqiptar, duke nënvizuar se gjendja e rëndë ekonomike dukshëm reflektohet dhe në punën e mësimdhënësve. Qeveria nga ana tjetër i ka kujtuar sindikatës së punonjësve të dikasterit të arsimit, kulturës dhe shkencës se procesi arsimor sipas normave ligjore nuk mund të ndërpritet përveç se në raste të jashtëzakonshme.
Bila koja aktivnost në bilo koj sindikat, koj shto e nasoqena, vo nasoka, në
Спречување на нормално реализирање.
Дрпрерија и функционимит е чфардо активитети на дикастери на Арсими, чо парапракиштош парапар, Белич, Гана е синдикате со шо легитиме дhe do të санкционохет, ка тексуар министри Арсимит Перо Стојановски. Por këtë, sindikata e ka komentuar si kërcënim të qeveris ndaj atyre dhe të punësuarve në Arsim. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Një gazete gjysme zyrtare e Vatikanit e ditë më parë ka publikuar një shkrim ku këngëtarit John Lennon i shprehej falje për deklaratën e bërë 4 dekada më parë lidhur me popularitetin e grupit të Beatles dhe të Jezu Krishtit. Madje gazeta nuk mbeti me kaq, por çmoi lart të grupin Beatles si një burim frymëzimi për muzikantët e tjerë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Kishën sydeshën 359 vjet për të rehabilituar astronomin Galileo Galilei, i cili u përball me inkuizicionin për shkak të besimit të tij të bazuar në shkencë, se toka rrotullohet rreth diellit dhe jo e kundërta. Vetëm në vitin 1992 Vatikani e pranoi se kishte gabuar me Galilein. Krahasimi me Galilein të vjen në mend pasi L'Osservatore Romano publikoi pak ditë më parë faljen për John Lennon nga grupi Beatles. Këtë radhë kishte sydeshën vetëm 42 vjet për ta falur Lennonin, i cili në vitin 1966 pati lënë pamend Bashkësinë e Krishterë, kur pati thënë se grupi i Beatles ishte bërë më popullor se Jezu Krishti. L'Osservatore Romano, që publikoi faljen, don se është një gazetë gjysmë zyrtare se listë së shenjtë, gjithmonë ka qëndrime thuajse të njëjta me rrethet më të larta të Kishës Katolike. Fjalët e John Lennonit për London Evening Standard ishin një nga goditjet e artillerisë së rëndë kundër strukturave fetare nga rinia rebele e viteve të 60-ta. Por fjalët e Lennonit në intervistën e shumë përfolur ishin përtej popularitetit të Beatles. Shtrimi do të shkoj, do të zbehet dhe do të zhduket, e këtë nuk ka nevojë të argumentoj. Kam të drejtë dhe do të dal që kam të drejtë. Ne jemi më popullor se Jezu Krishti tani, thoshte John Lennon në atë kohë. Padyshim ai nuk e mendoi se çzemërim do të krijoni fjalët e tij në mesin e atij që Lennon e quante feja që ishte duke vdekur. Zemërimi ishte edhe më i madh në mesin e një fraksioni protestantësh në Shtetet e Bashkuara. Turneu i tretë i Beatles në Shtetet e Bashkuara u zhvillua në vitin 66, çfarë përkonte dhe me fushatën për të ndaluar transmetimin e tyre në radio. Më shumë se 40 radiostacione ndaluan transmetimin e muzikës së Beatles. Tommy Charles, DJ në një radio në Alabama, ishte ideatori i kësaj ndalese. Tommy Charles organizoi madje edhe djegjet publike të disqeve, librave dhe suvenirëve të Beatles. Furia e tij qëndezu kur i pa fjalët e John Lennonit të publikuara në një revistë për adoleshent. Ja si e shpjegon vet Charles nismën e asaj kohe.
The Beatles for a long time have been able to, because of their tremendous popularity throughout the world, especially with the younger set, have been able to say whatever they wanted.
Për një kohë shumë të gjatë Beatles kanë qenë në gjendje për shkak të popularitetit të tyre të jashtëzakonshëm në të gjithë botën të thoshin çfarë të donin pavarësisht sa e matur apo e mençur ishte ajo që thoshin. Për më tepër askush nuk i kishte sfiduar në atë shkallë që ata ta ndjenin sfidën, shpjegon Tommy Charles. Nisur nga gjithë shumë e bërë, Lennon kërkoi falje publikisht në fillim të turneut të tij përpara koncertit në Chicago.
Well, originally I was pointed out that fact in reference to England we meant more to kids than Jesus did.
Në të vërtetë un po theksoja faktin duke ju referuar anglisën, ne kishim më shumë domethënie për fëmijët se Jezu Krishti apo feja. Un nuk kisha si qëllim të poshtroja fen, thjesht po thosha një fakt që është më i vërtetë për anglinë sesa për këtu. Un nuk kisha parasysh të thosha se ne jemi më të mirë apo më gjenik krahasuar me Jezu Krishtin si person, si Zot apo si çka do qoftë. I thash ato që thash dhe ishte gabim, ose më mirë të them u morën gabimisht. Tha Lennon në atë kërkesë ndjesë jo bindse përpara mbështetësve të tyre amerikan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack, tha se Kosova është shtet sovran dhe se ora nuk mund të kthehet prapa. Kryeministri Hashim Thaçi tha se plani 6 pikësh ka qenë, është dhe do të jetë i papranueshëm dhe i pasbatueshëm në Kosovë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.